Αγαπητοί φίλοι ακροατές, με πολύ χαρά είμαστε πάλι κοντά σας σήμερα 5η 27 Σεπτεμβρίου του 2018 και το θέμα το οποίο βλέπουμε είναι τα αρχαία χειρόγραφα τα οποία πιστοποιούνται μέσα από την κριτική των βιβλίων, των κειμένων. Είναι μια ολόκληρη επιστήμη η οποία έχει να πιστοποιήσει ότι πράγματι αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι αυτό που έχουν γράψει οι αρχαίοι συγγραφείς. Με μεγάλη διαφορά και από την Παλιά και στην Καινή Διαθήκη από όλα τα κείμενα τα οποία έχουμε κατά καιρούς την Ιλιάδα κλπ. Λοιπόν, να είναι σε ακούμε.
Και θα επαναλάβω εν συντομία αυτό που είπε και ο αγαπητός Δημήτρης πριν το διάλειμμα για τους πάπυρους του Κουμράν και γενικά σε διάφορα σημεία γύρω από την Νεκρά Θάλασσα. Απλά έμεινε γνωστό αυτό το όνομα της ανακάλυψης με τον τίτλο μόνο του Κουμράν, ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία όσον αφορά την αξιοπιστία των κειμένων τα οποία έχουμε σήμερα στα χέρια μας ως χειρόγραφα-αντίγραφα, τα οποία πριν την ανακάλυψη αυτή ανάγονταν στον 9ο αιώνα μετά Χριστόν, και όπως είπε ο Δημήτρης θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έχουν γραφτεί μετά Χριστόν, ας πούμε να έχω έναν Ισαΐα σαν αντίγραφο, χειρόγραφο, και να αναφέρει μέσα προφητείες για τον Χριστό και να είναι το 900 μετά Χριστόν, θα πω ότι εντάξει, αυτό γράφτηκε άνετα μετά τη Σταύρωση του Χριστού, μετά την Αναστασή του, και έγραψε προφητείες για να μας πει τάχα ότι αυτά ήταν προφητευμένα προ Χριστού.
Μάλιστα.
Έρχονται όμως τα χειρόγραφα αυτά του Κουμράν να βρούνε μέσα σε αυτά τα αρχαιολικά ευρήματα πάλι τον Ισαΐα, αντίγραφο του, το οποίο να ανάγεται στο 100 προ Χριστού και να έχει απόλυτη συμφωνία με το κείμενο που έχουμε στα χέρια μας, που είναι του 9ου μετά Χριστόν αιώνα.
Μάλιστα.
Και αυτό αμέσως να σαρώνει όλες τις κριτικές ενάντια της Παλαιάς Διαθήκης και να μας δείχνει ότι όλα αυτά τα οποία είναι προφητευμένα για τον Ιησού Χριστό όντως είναι γραμμένα προ Χριστού. Και αυτό να δείχνει πάλι την θεοπνευστία της Αγίας Γραφής και τη δύναμη του προφητικού λόγου. Ένα θέμα το οποίο θα θίξουμε σε επόμενη εκπομπή και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να αναφέρω και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί το αναφέρει η Wikipedia, η οποία υποτίθεται πως είναι μια εντελώς αντικειμενική πηγή και αναφέρεται στο λίμα για τα χειρόγραφα του Κουμράν. Το λίμα λέγεται «Χειρόγραφα της Νεκρής Θάλασσας» και λέει ότι για το βιβλίο του Ισαΐα συγκεκριμένα ανάγεται, λέει, από τους κριτικούς στον πρώτο προ-Χριστού αιώνα, και συγκρινόμενο με το σημερινό βιβλίο που είναι κατά μια χιλιετηρίδα νεότερό του, αυτό που είχαμε πριν τις ανακαλύψεις αυτών των χειρογράφων, δεν έχει ουσιώδες διαφορές. Αυτό εγγυάται τη γνησιότητα του εβραϊκού κειμένου και αποδεικνύει ότι διατηρείται αναλύωτη βασικά η παραδοσιακή μορφή του πρωτοτύπου του.
Εδώ να πούμε και δύο λόγια, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Ευχαριστούμε και για τα τηλεφωνήματά σας, για τους ταλμουδιστές. Οι ταλμουδιστές, λοιπόν, ήταν μια κάστα ανθρώπων, ένας θα λέγαμε οργανισμός, μια ομάδα, η οποία είχαν πάρα πολύ αυστηρή αποστολή στο να αναλάβουν την αντιγραφή όλου του εβραϊκού κειμένου. Ο όρος προήλθε από τη λέξη Ταλμούδ, που στα εβραϊκά σημαίνει από τη λέξη Ταλμούδ, το όνομα που έχει στην εβραϊκή γραμματεία το βιβλίο που περιέχει τις ερμηνείες και τα σχόλια πάνω στην Παλαιά Διαθήκη. Ήταν τόσο αυστηρή το εθιμοτυπικό για κανόνες, για θα σας πω δύο λόγια μόνο. Έπρεπε πρώτα απ' όλα να γραφτούν σε συγκεκριμένο δέρμα καθαρών ζώων. Μόνο από καθαρά ζώα η αντιγραφή να γίνει. Έπρεπε συγκεκριμένα, αν έστω και τρεις λέξεις ξέφευγαν από τις γραμμές, τότε όλο το χειρόγραφο λογιζόταν άχρηστο. Τι γίνεται? Χωριζόταν το δέρμα σε διάφορες γραμμές και στήλες και ξέραν ακριβώς πόσο θα παίχει το κάθε γράμμα. Μάλιστα, το κάθε γράμμα έπρεπε να παίχει από το υπόλοιπο, έλειπε μία τρίχα κλωστής. Και έπρεπε κάθε σελίδα, ξέρανε ότι έπρεπε να τελειώνει σε συγκεκριμένο γράμμα. Είχαν συγκεκριμένα, μάλιστα, να αναλάβει πολλοί από αυτούς το να αντιγράφουν την πεντάτευχο, δηλαδή είναι Γένεση, Έξοδο, Λεβιτικό, Αριθμοί και Δευτερονόμιο. Και να φανταστείτε, η ακρίβεια ήταν τόσο μεγάλο που χιλιάδες γράμματα μετά, όταν αντιγράφανε την τελευταία λέξη από το Δευτερονόμιο, τα λόγια του Μωυσή, θα έπρεπε να τελειώνει στην τελευταία σελίδα, τελευταία στήλη, τελευταία σειρά.
Copy-paste.
Αλλιώς, αν δεν γινόταν αυτό.
Αν δηλαδή μετά ο άνθρωπος από εβδομάδες και μήνες ταλαιπωρίας και δουλειάς κατέληγε και του ξέφευγε ένα γράμμα,
κάψουμε,
και δεν τελείωνε το τελευταίο του γράμμα ακριβώς, το χειρόγραφο αυτό ή πετιότανε ή δινότανε στα σχολεία και στα παιδιά, έτσι ώστε σαν πρόχειρο για να μελετείτε, ας πούμε, στην
διαδικασία. Επειδή πάλι ήταν λόγος Θεού, δεν το πετάγανε.
Τώρα να πούμε, κάποιος θα πει γιατί τόσα λίγα χειρόγραφα και γιατί είναι σε αυτό. Τι κάνανε, επειδή υπήρχε η φθορά του υλικού που ήταν πάπυρος κατά κόρο, όταν αντιγράφανε και πιστοποιήτανε από τους αρμόδιους ότι ο αντιγραφέας είχε κάνει καλή δουλειά, τότε δίνανε για φθορά ή στα σχολεία το παλιό, το πιο παλιό χειρόγραφο και κρατούσαν το καινούργιο. Δηλαδή δεν κρατούσαν τα παλιά γιατί ξέρουν ότι θα σκιστούν. Και επομένως διατρέχανε τους αιώνες και είχαν στα χέρια τους μόνο λίγα.
Ένα λεπτό μόνο να προσθέσω κάτι ακόμα, Δημήτρη, που είναι πολύ σημαντικό. Είπες ότι ανάμεσα, λέει, σε δύο γράμματα, μάλιστα είχαν τότε μόνο σύμφωνα, έπρεπε να υπάρχει απόσταση μιας τρίχας ή μιας κλωστής και όχι μεγαλύτερη. Ανάμεσα σε κάθε ενότητα έπρεπε να υπάρχει απόσταση 9 συμφώνων. Ανάμεσα σε δύο βιβλία έπρεπε να υπάρχει απόσταση 3 χαραγμένων γραμμών. Και το Δευτερονόμιο, όπως είπες, να τελειώνει τελευταία λέξη στο τέλος της τελευταίας σειράς, τελευταίας σελίδας. Λοιπόν, άρα εδώ έχουμε μια προσπάθεια ο άνθρωπος να μετατραπεί σε ένα ζωντανό εκτυπωτή. Σε ένα ζωντανό φωτοτυπικό. Δηλαδή, επειδή δεν υπήρχαν εκτυπωτές, όπως όταν σου βγαίνει η σελίδα από τον εκτυπωτή, λες, δεν υπάρχει περίπτωση ο εκτυπωτής να ξέχασε κάποιο γράμμα να τυπώσει ή να άλλαξε καμιά σειρά λέξεων ή φράσεων. Όπως τα πήρε από τον υπολογιστή, τα τύπωσε. Ήταν μια προσπάθεια αυτό να πετύχουν εκείνη την εποχή κατά τα μέτρα.
Αυτή η αποποίηση, ας πούμε, της διαδικασίας.
Ναι. Και μάλιστα απαγορευόταν, αν θυμάμαι καλά, να αντιγράψει κανείς από μνήμη οτιδήποτε. Έπρεπε να βλέπει και να γράφει.
Γράμμα.
Να κοιτάξει τη λέξη και να στρέψει το κεφάλι του στο χαρτί του για να γράψει. Αλλά βλέποντας το γράμμα να το γράφει κιόλας εκείνη τη στιγμή. Και μάλιστα έπρεπε να λέει τόσο απερίσπαστο, όσο ακόμα είναι και ο βασιλιάς να μπαινε μέσα. Απαγορευόταν να διακόψει το έργο του και να απευθύνει το λόγο στο βασιλιά.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτά τα λέμε όλα για να πούμε ότι πράγματι έχουμε στα χέρια μας το λόγο του Θεού. Διότι ο ίδιος ο Θεός διασφάλισε την ακρίβεια, την αξιοπιστία μέσα από διωγμούς, μέσα από φθορές, μέσα από συστήματα διακυβερνήσεως, από πολέμους, από καταστάσεις διάφορες. Ο Χριστός έμεινε και έχουμε στα χέρια μας κάτι που είναι πολύτιμο. Αυτό να το καταλάβει κάθε ελληνική οικογένεια, ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο πολύτιμο από κάθε πλευράς από το Λόγο του Θεού, την Παλιά και την Καινή Διαθήκη. Δεν υπάρχει, λέει, μέσα σε εμένα τίποτα διαστραμμένο, κάτι το οποίο είναι αναλυθές, κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Να το αγαπήσουμε εμείς, να τα αγαπήσουν τα παιδιά μας, τα εγγονάκια μας, να γίνει το κέντρο της οικογενείας και της ζωής μας ο Λόγος του Θεού, ο οποίος είναι ζωντανός και ενεργός, είναι ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Σήμερα το είδαμε από ιστορικής πλευράς, μέσα από την κριτική του κειμένου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πάρα πολλά τηλεφωνήματά σας. Θα προσπαθήσουμε να τα πούμε, να σας τα απαντήσουμε και με τη χάρη του Κυρίου και μετά να προσευχηθούμε ώστε το Πνεύμα το Άγιο να σφραγίσει αυτά τα λόγια μας στην καρδιά μας.
Να ξεκινήσουμε με την ερώτηση μιας αγαπητής ακροάτριας, η οποία μας λέει από ποιες πηγές αντλήσατε τις πληροφορίες που υπόθηκαν στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που μας κάνει η αγαπητή ακροάτρια. Να πούμε λοιπόν ότι προφανώς αναφέρεται στη μοναδικότητα της Αγίας Γραφής για την οποία μιλήσαμε. Δεν ξέρω αν αναφέρεται και στα χειρόγραφα. Εν πάση περιπτώσει, θα αναφέρουμε τις πηγές. Όσον αφορά τη μοναδικότητα της Αγίας Γραφής, είναι από το εξαιρετικό βιβλίο Ζητώ Αποδείξεις του πολύ γνωστού συγγραφέα και ερευνητή Τζος Μακντάουελ, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ο Λόγος. Υπάρχουν και στην ιστοσελίδα μας αυτές οι πηγές, γι' αυτό και δεν κάνουμε ιδιαίτερη μνήμα. Παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα μας. Όσον αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία, είναι από διάφορες πηγές, βασιζόμενοι κυρίως στα στοιχεία του καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, του κυρίου Δημητρίου Χριστίδη, ο οποίος έχει μια πολύ καλή ιστοσελίδα, το αληθώσανέστη.gr, το οποίο μπορείτε να επισκεφτείτε, αλλά για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε και την ιστοσελίδα μας. Βασιστήκαμε και στο σύγγραμμα του Δημήτρη Τσινικόπουλου «Γιατί η βίβλωση υπερέχει», του 2005. Όλα αυτά και περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτά που είπαμε μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας christianity.pavlascience.gr. Επίσης έχει ένα δεύτερο ερώτημα. Από πότε γράφτηκε η Αγία Γραφή στα ελληνικά? Από την αρχή οι συγγραφείς, αγαπητοί ακροάτοι, έγραψαν στα ελληνικά τα κείμενά τους μέσα σε μια περίοδο από περίπου το 45 μετά Χριστόν μέχρι και το 95-96 που γράφτηκε η Αποκάλυψη. Όσον αφορά αυτό την Καινή Διαθήκη, υπάρχει μία μαρτυρία ότι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο γράφτηκε στην αρχή στα εβραϊκά, αλλά πολύ σύντομα μεταφράστηκε πιθανόν από τον ίδιο τον Ματθαίο στα ελληνικά. Αν, επειδή μας λες για την Αγία Γραφή, αν μιλάς για την Παλαιά Διαθήκη, αναφέραμε ότι η πρώτη μετάφρασή της στα ελληνικά έγινε από τους Εβδομήκοντα το 250 π.Χ.
στο Φάρο της Αλεξάνδρειας. Αμήν. Χαιρόμαστε γιατί υπάρχει ζήλος και επιθυμία να γνωρίσουμε την αλήθεια. Ένας ακροατής μας κάνει μια επισήμανση. Ο λόγος του Θεού, εκτός του ότι είναι ενεργός και ασχολείται με όλα τα θέματα της ανθρώπινης ζωής, δίνει και λύσεις, χαράει στον δρόμο μας και μας οδηγεί στον ουρανό. Αμήν, αγαπητέ φίλε ακροατή, και αυτό είναι το σημαντικό.
Ελένη από Θεσσαλονίκη, την καλησπέρα μου σε όλους τους συντελεστές σταθμού. Ζητώ προσευχή για την οικογένεια του γιού μου του Νίκου. Να φυλάει και να προστατεύει τον νεογέννητο μωράκι τους. Να αποκαταστεί στο Θανάση και να ευλογεί όλα του τα παιδιά. Η δόξα ανήκει στον Κύριο. Αμήν, αγαπητή Ελένη.
Η Πάτρα από τον Πειραιά, ο Χριστός να σας ευλογεί και να σας καθοδηγεί. Ευχαριστώ πολύ και παρακαλώ τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να ευλογεί στους ομιλητές και όλους τους συντελεστές που μας εξηγούν τον αληθινό λόγο της Αγίας Γραφής. Ο Κύριος μας να εισακούσει τις προσευχές μου, τα αιτήματά μου, να σώσει και να ελευθερώσει τα παιδιά και τα εγγόνια μου και όλη την Ελλάδα από την αμαρτία. Ο Θεός να μας χορτάσει από την πείνα της καρδιάς και τη δίψα της ψυχής μας και η παρουσία του πάντα να μας γεμίζει. Αμήν, αγαπητή Πάτρα, ο Κύριος να σε ευλογεί και να αναλάβει τα αιτήματά σου.
Αμήν. Ο Γιώργος μας πήρε από το Κιλκής. Παρακαλώ να προσευχηθείτε. Ο Κύριος να μου πάρει τα πάθη, να με θεραπεύσει από πολλές ασθένειες, να μου κόψει το ψυχοφάρμακα και να με βαπτίσει το πνεύμα του Άγιο. Ναι, αγαπητέ Γιώργο, ο Κύριος ο ίδιος, ο Ιησούς Χριστός, είπε ότι εγώ ήρθα να ελευθερώσω τους δεσμίους. Ο Κύριος να ενεργήσει και να σου αυξήσει την πίστη, να σου να πάρεις από εκείνον αυτά που θέλει να σου δώσει.
Σοφία από Μονεμβάσια. Ο Χριστός να ευλογεί στους ομιλητές και τους συντελεστές του σταθμού. Ευχαριστώ τον Χριστό για σας. Παρακαλώ τον Θεό να σώσει την οικογένειά μου και να μας φυλάει ο Χριστός από τα δεινά, να με βαπτίσει στο Πνεύμα το Άγιο και τέλος ζητώ να φυλάει την εγγονή μου που είναι στην ξενιτιά. Ναι, αγαπητή Σοφία, ο Κύριος να λάβει τα αιτήματά σου και σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου.
Να διαβάσουμε και ένα email το οποίο μας είχε σταλεί πρόσφατα από τον αδελφό Βασίλη από την Πάτρα. Μας αναφέρει, αγαπητά αδέρφια, είμαι ο 16χρονος Βασίλης από την Πάτρα. Θα ήθελα να σας ευχηθώ στο όνομα του Ιησού Χριστού καλό ξεκίνημα σε αυτή τη νέα σεζόν εκπομπών. Έχω ήδη ακούσει την πρώτη σας εκπομπή μέσω της ιστοσελίδας και είμαι πολύ χαρούμενος που θα κάνετε μια ανακεφαλαίωση σε όλα τα θέματα της επιστήμης που έχετε ασχοληθεί μέχρι τώρα. Σας εύχομαι επίσης η χάρη του Κυρίου να σας καλύπτει και να μιλάτε σύμφωνα με τον Ιησού Χριστό. Και βέβαια χαίρετε που γνώρισε προσωπικά και τον Δημήτρη στην Πάτρα, ο αδερφός μας ο Βασίλης, και μας λέει: ελπίζω να ξανασυναντηθούμε και να έχουμε περισσότερη άνεση χρόνο να συζητήσουμε. Αμήν, αγαπητέ αδερφέ, ο Κύριος να σε ευλογεί και να σου δίνει δύναμη και στο σχολείο και σε κάθε πτυχή της ζωής σου να μείνεις στο λόγο του Θεού και ο Κύριος να είναι μαζί σου.
Και εδώ να πω στον αγαπητό Βασίλη, το οποίο πραγματικά χάρηκα που γνώρισα και εγώ στην Πάτρα, να μην διστάσει και να συνεχίσει να έχει αυτή την επικοινωνία και όποια άλλη απορία ή οτιδήποτε θέλει να συζητήσουμε, να ελεύθερα και στην ιστοσελίδα, αλλά και ζωντανά στο τηλέφωνο. Ο Κύριος να ευλογεί.
Ο Κύριος να μας χαρίσει συνεργάτες. Η Χαρούλα από τον Πειραιά. Θα ήθελα να εκφράσω την αγάπη μου και την ευγνωμοσύνη μου στα αδέλφια που μιλάνε και την αγάπη μου σε όλους που εργάζονται στο σταθμό. Θα ήθελα να κάνω μια διατύπωση. Η Ελλάδα, η οποία ευτύχησε να γραφτεί ο λόγος του Θεού στη γλώσσα της, είναι η πιο άτυχη χώρα εξαιτίας πολλών αιτιών που δεν γνωρίζει την Αγία Γραφή. Η άγνοια του Ευαγγελίου είναι η αιτία που είμαστε τόσο δυστυχισμένοι αυτή τη στιγμή. Αγαπητή Χαρούλα, θα πω μόνο τη ρίση του Κοραή, ότι το Ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα. Το Αδαμάντιο Κοραή είχε πει ότι το Ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα. Ποτέ δεν ήταν πιο επίκαιρο από τώρα.
Η Κατερίνα από το Αίγιο, παρακαλώ προσευχείτε για τα παιδιά μου να τους δώσει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, να αναλάβει το σύζυγό μου Γιώργο και να τον προστατεύει από κακούς και παραλόγους ανθρώπους. Ευχαριστώ τον Θεό για τα αδέρφια που μας πηγαίνουν στην Εκκλησία και τον παρακαλώ να μας δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα, ο Κύριος να σε ευλογεί και να αναλάβει τα αιτήματά σου.
Μαρία από Αθήνα, ζητά προσευχή για τις εξετάσεις που θα κάνω αύριο να βγουν καθαρές. Ευχαριστώ τον Θεό για ό,τι έχει κάνει για μένα και για την οικογένειά μου. Ευχαριστώ για τους ανθρώπους του σταθμού που κάνουν αυτό το έργο και μας κρατάνε συντροφιά. Αμήν.
Η Παναγιώτα από το Περιστέρι, παρακαλώ τον Κύριο να δώσει λύση στο πρόβλημά μας και να δώσει θεραπεία. Αμήν, αγαπητή Παναγιώτα, ο Κύριος να κάνει ενεργήσει.
Τα αγαπητά μας αδέλφια Βασίλης και Δέσποινα από τη Μυτιλίνη μας λένε: ευχαριστούμε τον Κύριό μας για το θεόπνευστο λόγο του που μας χάρισε, που τρέφει και οικοδομεί την ψυχή μας, την αγάπη μας, τους ομιλητές και τους συντελεστές του σταθμού. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο και για σας. Βρεθήκαμε κοντά στα αδέλφια μας το καλοκαίρι και είναι πραγματικά μια εκκλησία αγωνιζόμενη που έχει ανάγκη τις προσευχές μας. Ο Κύριος να ευλογεί τα αδέλφια μας, να τους δίνει δύναμη στο έργο του. Και στέλνουμε την αγάπη μας στον αδερφό τον Βασίλη, τη Δέσποινα και όλα τα αδέρφια της Εκκλησίας.
Λυδία από Αθήνα. Ο Θεός να ευλογεί τους ομιλητές και όλους τους συντελεστές. Προσευχηθείτε ο Κύριος να αναλάβει τις δυσκολίες μου, να σώσει την οικογένειά μου και να δώσει εργασία στην Κατερίνα και τον Κοσμά. Αμήν.
Από το Εγάλιο μας πήρε ο αγαπητός Δημοσθένης, λέει: την αγάπη μου στους ομιλητές του σταθμού. Ευχαριστώ για τη σωτηρία που μου χάρισε. Ετώ μέσω αυτής της Αγίας Συνάξεως ο Κύριος να επισκεφθεί πάσα τη συγγένειά μου, γνωστούς και φίλους. Τέλος, να με θεραπεύσει από τη δυσία τη νόσου του Πάρκινσον, με βαθέτη εκτίμηση ο ελάχιστον ελαχίστον αδελφός Δημοσθένης. Αγαπητέ Δημοσθένη, ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος ευλογεί, ιδιαίτερα αυτούς οι οποίοι είναι ταπεινοί. Ο Κύριος να απαντήσει τα αιτήματά σου.
Η Στέλλα από τη Σάμο, τους χαιρετισμούς και την καλησπέρα μου σε όλη την ομάδα του Χριστιανισμού. Ζητώ τις προσευχές σας προς σωτηρία του οίκου μου και του οίκου της κόρης μου. Αμήν, αγαπητή μας αδελφή Στέλλα, ο Κύριος να σε ευλογεί, να σου δίνει δύναμη στον ιδιαίτερο αγώνα τον οποίον έχεις και πραγματικά θα προσευχηθούμε ο Κύριος να ευλογήσει και να σώσει τον οίκο σου και τον οίκο της κόρης σου.
Ένα πάρα πολύ ωραίο τηλεφώνημα και μαρτυρία από την Στέλλα από τη Σαλαμίνα. Αγαπητά μου αδέρφια, ο Κύριος να σε ευλογεί για το θεάρεστο έργο που αναφέρεστε. Το Ευαγγέλιο είναι πάντα νέο, δεν μεταβάλλεται ούτε αλλιούτα. Ευχαριστώ τον Κύριο γιατί γράφτηκε στην καρδιά μου το 1948 και από τότε έως σήμερα είμαι πάντα με καινούργια αποκάλυψη με τη χάρη του και με τη χάρη του μένω κοντά του. Με ανανεώνει πνευματικά παρόλο που είμαι 82 χρονών. Ο Κύριος να σε ευλογεί και να σας πλουτίζει πνευματικά γιατί σας χρειάζεται στο έργο του. Αδιαλείπτως να προσευχόμαστε για την επέκταση του λόγου του. Αμήν. Αμήν, αγαπητή Στέλλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σας. Ο Κύριος να σε ευλογήσει πλούσια και πραγματικά όταν ο πόθος μας είναι η επέκταση του λόγου του Θεού, ο Κύριος θα συνεργεί γιατί είναι γραμμένο ότι τα χωράφια είναι έτοιμα προς θερισμό. Ο θερισμός πολλής, οι εργάτες ολίγοι, παρακαλέσε τον Κύριο να αποστείλει εργάτες εις τον θερισμό αυτό.
Αλλά μέσα από το τηλεφώνημα αυτό, Δημήτρη, πόσο δροσιά αποπνέει, ναι, πόσο αισιοδοξία, πόσο όραση πνευματική. Είναι αυτό που λέει μέσα ο Απόστολος Παύλος, λέει δεν μένω με κραθεστεφίστε, αλλά προφέρω λόγους αληθείας και εννοώς υγιένοντος. Και να ευλογήσει την αγαπητή Στέλλα. Ο Χρήστος και η Ευαγγελία από τη Θεσσαλονίκη. Κάθε ευλογία στα αδέλφια ζητάμε προσευχή να κάνει σωτηρία στο Στιφανή, στον Νίκο, τη Ζωή και τον Αλέξη. Επίσης να σώσει τους συγγενείς, να μας κρατά κοντά του, να μας αυξάνει στο πνεύμα και να μας φυλάει από κάθε κακό. Αμήν, αγαπητέ Χριστό και Ευαγγελία.
Η Μαριάννα από την Αθήνα. Παρακαλώ, προσευχηθείτε ο Κύριος να αναλάβει το σύζυγό μου που βρίσκεται στη Γερμανία να του βρει μια δουλειά. Ο Κύριος να ευλογεί. Αμήν, αγαπητή αδερφή Μαριάννα. Ο Κύριος να αναλάβει και να ευλογήσει το σύζυγό του και να του χαρί... το σύζυγό σου και να του χαρίσει μια εργασία.
Οδυσσέας, Μελίνα και Φωτεινή από τις Σέρες. Ο Θεός να ευλογεί και να αυξάνει τους αδελφούς που αναλύουν τις αλήθειες του Λόγου του Θεού, καθώς και όσους εργάζονται στο έργο του σταθμού. Έχετε την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια. Χαιρόμαστε, έχετε και εσείς την αγάπη μας. Χαιρόμαστε πολύ που σας γνωρίσαμε και πρόσφατα το Σεπτέμβριο αυτό στο τοπικό συνέδριο της Εκκλησίας μας και ευχόμαστε κάθε ευλογία στο έργο στις Σέρες.
Από τον Περισσό μας πήρε η Ασημένια. Ευχαριστώ τον Κύριο για το σταθμό και για όλους εσάς. Ευχαριστώ που πριν από 32 χρόνια έπιασα το Λόγο του Θεού στα χέρια μου, τον διάβασα, τον πίστεψα και μου άλλαξε τη ζωή. Έχει δύναμη ο Λόγος του Θεού γιατί είναι άγιος και καθαρός. Παρακαλώ το Θεό να κάνει σωτηρία στην οικογένειά μου. Αμήν, αγαπητή Ασημένια, ο Κύριος σε ευλογεί πλούσια.
Η Ανθή και η Μαρία από την Καβάλα. Χαιρετούμε με αγάπη Χριστού. Παρακαλούμε τον Κύριο να ευλογήσει εμάς και τις οικογένειές μας και να μας θεραπεύσει από κάθε ασθένεια. Να ευλογήσει ο Θεός πλούσια τους αδερφούς εργάτες και όσους εργάζονται στο έργο του σταθμού. Αμήν, αγαπητές μας αδελφές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σας. Ο Κύριος να σας ευλογήσει και να αναλάβει κάθε αίτημά σας.
Τέλος, ο Θανάσης και η Μένη από την Κατερίνη. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές του σταθμού. Προσευχηθείτε ο Κύριος να μας θεραπεύσει, να αναλάβει τα χαρτιά για την αναπηρική σύνταξη και όλα μας τα αιτήματα. Αμήν, αγαπητέ Θανάση και Μένη.
Και ένα τελευταίο τηλεφώνημα που μόλις ήρθε. Σπύρος από Αγίους Θεοδόρους. Ο Κύριος να ευλογεί στο σταθμό και τους συντελεστές του. Εμένα να αναλάβει και να λύσει κάποια προβλήματα που έχω και να με βαπτίσει στο πνεύμα το Άγιο. Ο Θεός να αναλάβει όλα τα προβλήματα και τα αιτήματα. Ναι, αγαπητέ Σπύρο. Και θα προσευχηθούμε και τώρα και μετά μαζί με τους συντελεστές εδώ. Ο Κύριος είναι ζωντανός, αληθινός. Και αυτό που θέλουμε να δώσουμε και μέσα από αυτήν την εκπομπή είναι η πίστη στο γεγραμμένο Λόγο του Θεού, αλλά και ότι ο Λόγος αυτός ενεργεί και την σήμερον εις τους πιστεύοντας εις Αυτόν.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, εδώ τελειώσαμε την εκπομπή όμως. Τώρα θα, όπως ήθιστε, θα κλείσουμε με ένα εδάφιο από όλους μας και μετά θα προσευχηθούμε για τα αιτήματά μας, τα οποία θα φέρουμε ενώπιον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εγώ θα ήθελα να διαβάσω δύο εδάφια από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στην αρχή του. Λέει ο Λουκάς, ο ιατρός ο αγαπητός, Επειδή πολλοί επιχείρησαν να συντάξουν στη διοίκηση περί των μεταπληροφορίας βεβαιωμένων εισημάς πραγμάτων, καθώς παρέδωσαν εισημάς οι απαρχής γενόμενοι αυτόπτε και υπηρέτε του λόγου, εφάνηκε εις εμέ εύλογον, ως της διερεύνησα πάντα εξ αρχής ακριβώς, να συγγράψω κατά σειράν περί τούτων κράτηστε Θεόφιλε, δια να γνωρίσεις την βεβαιότητα των πραγμάτων περί των οποίων κατηχήθης.
Αμήν. Και εγώ θα ήθελα να διαβάσω από την επιστολή προς Κορινθίους την πρώτη, στο ΙΕ κεφάλαιο. Λέω Απόστολος Παύλος, σας φανερώνω δε αδελφοί το Ευαγγέλιο, το οποίο εκήρυξα προς εσάς, το οποίο και παρελάβετε, εις το οποίο και είσταστε, δια του οποίου και σώζεστε, τι είναι τρόπο σας εκήρυξα αυτό, αν φυλάτητε αυτό. Και το Ευαγγέλιο ο άνθρωπος το παραλαμβάνει, αν θέλει να το δεχθεί, να το φυλάξει ώστε να σωθεί. Και εμείς σήμερα αυτό το οποίο είπαμε μέσα από όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία παρουσιάσαμε είναι ότι αυτός που θέλει να παραλάβει το Ευαγγέλιο να έχει τη βεβαιότητα μέσα του ότι παραλαμβάνει τα κείμενα έτσι ακριβώς όπως γράφτηκαν, έτσι ακριβώς όπως τα συνέταξαν οι συγγραφείς τους, και ότι παραλαμβάνει ένα λόγο ο οποίος είναι μοναδικός, καθώς αναφερθήκαμε στη μοναδικότητα της Αγίας Γραφής. Αφού όμως το παραλάβει το Ευαγγέλιο, πρέπει να σταθεί σε αυτό και θα σωθεί όπως του το κηρύττουνε οι άνθρωποι του Θεού, εάν φυλάτει αυτό, δηλαδή αν μένει ακριβώς στο γεγραμμένο λόγο του Θεού.
Αμήν.
Και πολλές φορές όταν μιλάμε τους άλλους ανθρώπους και κοιτάμε θεολογικά πράγματα, τι να πω λέει κάποιος, τι να ζητήσω. Και έχει το Απόστολος Παύλος και λέει κήρυξον το λόγο. Πολλές φορές λέμε τις θεολογικές μας απόψεις, το τι κάνει μια εκκλησία, τι κάνει άλλη εκκλησία. Αυτό που έχει ανάγκη να ακούσει ο ελληνικός λαός, αυτό που έχει ανάγκη να ακούσει ο συγγενής σου, ο φίλος σου, η γυναίκα σου, ο άντρας, το παιδί σου, ο γνωστός σου, είναι κήρυξε, πες το λόγο. Και άσε το λόγο να ενεργήσει, γιατί είναι γραμμένο ότι δεν εσχύνουμε το Ευαγγέλιο, γιατί είναι δύναμη Θεού, προσωτηρία εις πάντα, τον πιστεύοντα.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Στον ήχο ήταν ο Αγατζανιάν, ο Αρμένο αγαπητός. Έβαλε ωραίο σημείο και ακούσαμε. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Βλάχου Ευαγγελία, η Καζερίδη, η Μαρία και η Σπανέλη Νάδια πήραν με πολύ χαρά τηλεφωνήματά σας. Εμείς τώρα θα προσευχηθούμε, όλοι μας θα προσευχηθούμε, να τα φέρουμε αυτά ενώπιον του Κυρίου μας, ο οποίος μας έκανε τη μεγάλη χάρη να ψηλαφίσουμε άλλη μια φορά τις αλήθειές του και να τον παρακαλέσουμε ιδιαίτερα για την πατρίδα μας.
Πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε πλησιάζουμε αυτή την ώρα, Κύριε ο Θεός ημών. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σου, για τη χάρη και το έλεος το οποίο κάνεις μέσα στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ο Πατέρας Θεός έδωσε στον Υιό στο μονογενή να γίνει θυσία υπέρ των αμαρτιών ημών και να χύσει το αίμα του επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε γιατί αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας και μεστεύει περιμόν στα δεξιά του Πατρός και μας απέστειλε το Πνεύμα το Άγιο. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για την Εκκλησία σου. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου, Κύριε ο Θεός ημών, ο οποίος φτάνει μέσα από τους αιώνες μέχρι σήμερα και εις εμάς αναλύωτος, Κύριε. Δόξα στο όνομά σου, γιατί εσύ με ρίμνησες, Κύριε Θεέ μου, για αυτό το θαυμαστό γεγονός, το οποίο ανθρωπίνως είναι αδύνατο να εξηγηθεί, Κύριε Θεέ μου. Αλλά σε ευχαριστούμε γιατί εσύ με ρίμνησες, Κύριε μου, ώστε και σήμερα, εν έτη 2018, να έχουμε γραπτό στο λόγο σου τον Άγιο, όπως τον παρέδωσες στους προφήτες και τους Αποστόλους, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για αυτή την εκπομπή που μας έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε και σε παρακαλούμε ο λόγος σου, ο Άγιος, Κύριε Θεέ μου, όχι λόγια ανθρώπινα, όχι λόγια δικά μας, αλλά ο δικός σου ο λόγος, Κύριε Θεέ μου, να τρέξει και να μπει μέσα σε κάθε καρδιά και να δώσει αυτό που έχει ανάγκη κάθε ψυχή, σωτηρία, παρηγορία, θεραπεία, ευλογία, διανομές Πνεύματος Αγίου. Σε παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού, Κύριε, μείνε με θυμών, Κύριε, και βοήθησέ μας και ετοίμασέ μας για την ουράνια βασιλεία σου. Ανάλαβε τα αιτήματα όλων των ακροατών, τα οποία ακούστηκαν και φέρθηκαν ενώπιον σου, Κύριε Θεέ μου. Εσύ δίνασε τα πάντα, το πιστεύουμε, Κύριε, αλλά εμείς θα πούμε γεννηθεί το θέλημά σου στη ζωή μας, Κύριε ο Θεός ημών. Ας είναι ευλογημένο το όνομά σου τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Αμήν. Καλό βράδυ.
Ο Κύριος μαζί.